Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada kesempatan hari ini, doa yang dijawab adalah doa yang dinaikkan dengan iman yang penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya kepada berhala, sebenarnya selalu menimbulkan masalah. Mengapa demikian? Sebab orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, mereka akan mengalami bagaimana kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan itu mendatangkan kesusahan dalam hidup mereka. Kuasa kegelapan itu dapat mengakibatkan penderitaan, tidak hanya bagi orang per orang atau secara pribadi, tapi juga bahkan bagi anggota-anggota keluarga kita. Bacaan Alkitab kita menceritakan tentang pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Dalam ayat 21 dikatakan, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah Kanaan, dan di sana tinggal para penyembah berhala. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang mana mereka mempraktekkan kepercayaan-kepercayaan lokal. Yesus tahu bahwa kebanyakan orang Israel menghindari daerah-daerah yang memang di sana ada penyembah berhala. Kalau bisa mereka mengambil jalan berputar. Tapi teks kita katakan bahwa Yesus melintasi daerah itu. Dan apa yang terjadi, ibu bapak saudara-saudara, bahwa ketika dia melintasi daerah itu, datanglah seorang perempuan yang membawa kesusahannya. Tradisi orang Israel bahwa mereka dilarang untuk bertemu, bercakap, berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak seiman. Apalagi bertemu di sebuah hari dalam perlintasan dengan seorang perempuan, ya, perempuan yang tidak seiman. Tapi bahwa perempuan itu bertemu dengan Yesus. Dan kalau kita bisa gambarkan, ini perempuan yang saya yakin kesusahannya itu tergambar dalam raut wajahnya. Kalau saya lihat wajahnya ibu-ibu di sini, nggak ada yang susah kayaknya. Amin aja. Kalau nggak ada susah kan berarti gembira, ya. Nggak hanya gembira di sini, di rumah juga gembira. Tapi memang demikianlah faktanya bahwa ada kesusahan. Kesusahan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan. Alkitab katakan bahwa anak perempuannya dirasuk setan, dan ada lagi tambahannya, sangat menderita. Jadi ini yang tadi yang saya katakan, kepercayaan kepada berhala. Selalu orang memberi nggak apa-apa, semua agama kok sama. Hati-hati Bapak Ibu untuk tidak kemudian mengaminkan, ya, pernyataan-pernyataan yang semestinya kita harus sadari itu bukan berasal dari firman Tuhan. Barangkali dalam hubungan antar manusia mau dikatakan tidak usah kita lalu membeda-bedakan, ya. Kalau memang kita mau bertolong-tolongan, tidak harus ditanya, "Yuk agama apa?" Enggak usah, ya. Dalam model kerjasama yang seperti itu baik. Tapi untuk mengatakan bahwa kepercayaan orang lain dengan kepercayaan kita sama, itu tunggu dulu. Bahwa perempuan ini menghadapi serangan, ya, terhadap anaknya. Ada kuasa kegelapan, dirasuk setan, dan sangat menderita. Saya pikir ini bukan Ayan. Kalau Ayan kan sewaktu-waktu, ya, selalu bisa ada bimbingan medik di situ. Tapi ini dikatakan dirasuk setan dan sangat menderita. Kalau ibu-ibu sebagai orang tua yang punya anak lalu dirasuk setan, tentu kita bagaimana caranya menyembunyikan? Ya, sebab ketika orang dirasuk setan, dia bukan tambah tenang ya. Orang yang dirasuk setan bisa heboh, ya, bisa dia tiba-tiba teriak, dia pukul itu apa pintu rumah, dia bikin keributan di rumah, ya. Sehingga ada orang tua yang lalu menyembunyikan anaknya. Ada yang sengaja memasungnya di rantai, diikat, ditempatkan di ruang belakang. Dan kalau perlu gak usah orang tahu bagaimana anaknya yang dirasuk setan. Menarik bahwa perempuan ini punya beban. Dan Alkitab katakan dia datang. Dia datang untuk bagaimana memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Jadi kalau ibu-ibu atau kita sebagai orang tua lihat anak kita sakit, saya pikir ketika dia katakan palaku pusing mam, saya pikir dia benar ya. Karena ada apa ya, fungsi tubuh yang tidak normal. Ya, dia mau membaca buku pelajarannya terganggu, dia mau beraktivitas dia rasa kok enggak ngikut ini ya seluruh fungsi tubuh. Ya, dia rasakan sesuatu dan dia utarakan. Tapi kalau orang ini dirasuk setan, berarti sepenuhnya pengobatan bukan dari yang sakit, harus dari orang tuanya, dan itulah yang dia lakukan. Dia sudah lakukan yang terbaik. Sebagaimana kita ya, sakit anak kita bawa yang punya BPJS ke BPJS, yang gak punya BPJS barangkali pergi ke dukun tetangga. Apa boleh buat ya, gak punya uang, kartu BPJS juga gak ada, di gereja juga hari Minggu itu pun gak rutin. Ya kadang-kadang ketika sakit itu datang, orang bisa lakukan apa saja. Yang punya asuransi kesehatan dari kantor, puji Tuhan, bisa dirujuk ke rumah sakit terbaik di kota Bandung. Dan perempuan ini saya yakin dia sudah lakukan. Tapi kali ini dia tahu bahwa Yesus melintasi daerah itu, dan kepada Tuhan Yesus dia berharap sangat. Dia tidak lagi ikuti bagaimana bahwa kita kan bermusuhan ya, orang Israel dengan orang-orang non Israel. Dia sudah diajarkan untuk memusuhi orang-orang Israel. Ya, barangkali mereka katakan lu kafir. Nah, enggak usah kita ketemu dengan orang-orang itu. Kebencian kepada orang-orang Israel itu dilestarikan. Tapi bahwa perempuan ini menolak untuk ikut ambil bagian dalam permusuhan abadi itu. Apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi harapannya bahwa dia mau anaknya sembuh. Kita sebagai orang tua akan lakukan apapun, ya. Kalau bisa memang saya jual ginjal saya, kalau memang itu bisa menolong anak saya lakukan. Ya. Orang-orang yang kemudian menjual tubuh mereka supaya anaknya beroleh kehidupan yang lebih baik. Dia mau anak ini jauh lebih baik hidupnya. Dan itu yang dialami bahwa perempuan itu datang kepada Tuhan. Orang barangkali jangan. Tapi kalau hanya omong jangan, lalu apa, bagaimana anak saya ini? Kamu hanya bilang jangan, gak ada solusi. Ya, orang hanya menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Sesuatu yang kalau dibilang pergi ke sana dan hasilnya nol besar. Anak saya tetap begini, tidak ada kesembuhan, tidak ada kelepasan. Ya, pergumulan yang panjang dan melelahkan. Tapi kasihnya kepada anaknya rupanya melampaui kelelahannya, melampaui beban yang dia tanggung. Dia tetap berusaha. Ya, jadi tidak hanya doa katanya ya, doa disertai usaha. Usaha selama kita masih hidup ya berusahalah. Dan itu yang dipraktekkan oleh perempuan ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia berbicara. ayat 23. Dia mengutarakan isi hatinya tentang anak perempuannya. Tuhan, anakku sakit. Bagaimana Tuhan, tolong. Ayat 23 katakan bahwa tidak ada respon dari Tuhan. Bagaimana dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, saudara akan jengkel ya, diajak ini teman diajak bicara kok nggak ngomong. Cuma kita yang ngomong aja. Respon dong. Ya, tapi Alkitab katakan bahwa Yesus tidak menjawabnya. Bahkan kalaupun ada perkataan Tuhan, ya kita aja yang dengar ini bacaan ini kok begini Tuhannya jawabannya. Jawabannya tidak simpatik banget. Ya, masa dia bilang aku itu diutus kepada orang Israel, domba-domba yang hilang. Bahkan yang kedua dia katakan tidak baik mengambil roti yang dimakan anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Oh, Tuhan jawabnya begitu. Enggak sedap di telinga ya. Ya. Kalau saudara minta tolong dong, dan ini yang diajak ngomongnya lain, enggak jelas ini orang, apa enggak jelas permintaan saya. Ya. Tapi ibu bapak saudara perhatikan bagaimana apa yang dicatat oleh Alkitab, bahwa perempuan ini tidak hanya berusaha, tapi bahwa dalam usahanya itu dia menyerahkan sepenuhnya bahwa Tuhan yang dia temui ini satu-satunya yang dapat menyembuhkan anaknya. Entah siapa yang mengajari dia bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan. Kebanyakan orang Kristen bahkan tidak yakin. Ya, biar berdoa dia enggak yakin apa benar Yesus kasih sembuh. Kadang kita jalani hidup ini dalam keraguan. Tuhan ajarkan ABC, kita kadang bikin XYZ. Sesuatu yang sebenarnya ini jangan, tapi kita lakukan. Tapi bahwa perempuan ini menolong kita ya, bahwa sekalipun dia tidak dididik, tidak diajar, tapi dia punya persepsi yang bagus tentang kehidupan ibadah orang-orang Israel. Jadi ketika ibu-ibu dan bapak beribadah di gereja, itu orang lain sebenarnya lihat. Ya, baik di gereja, baik di rumah kita, di kantor, dia lihat bagaimana orang Kristen itu beribadah. Sehingga nasi ini katakan dia datang kepada Yesus. Bahkan ketika dia dengar kata-kata itu begitu menyakitkan secara kedagingan, tapi dia tahu bahwa di hadapan Tuhan orang harus rendah hati. Ya, di hadapan Tuhan orang harus rendah hati, sehingga dia pergi berlutut, dia menyembah. Ingat bagaimana kisah tentang tiga orang dari timur, para Majus, yang datang untuk menyembah kepada Tuhan Yesus, membawa persembahan yang terbaik. Dia datang menyembah Yesus. Ya. Dari mana tahu bahwa perempuan ini harus melakukan hal yang seperti itu? Dia menyembah Tuhan. Dan dia tidak membaca apa yang Tuhan katakan. Ya. Dia coba untuk kemudian menangkap pesan-pesan dari Tuhan. Bahwa saya juga perlu berkat daripadamu. Anugerah Allah itu tidak terbatas. Itu keyakinannya. Allah mengasihi semua orang. Prinsip. Barangkali dia dengar dari tetangganya, dia lihat sendiri bagaimana orang-orang Israel beribadah tentang Tuhan yang dipercayai oleh mereka. Jadi jangan sampai ya kita-kita yang percaya Yesus malah diinjili oleh orang yang tidak percaya Yesus. Karena mereka tahu, oh Allahnya orang Kristen itu kasih. Itu sudah sederhana, orang Kristen itu Allahnya kasih. Lalu kita mudah meledak-ledak, jadi enggak nyambung. Bukannya Tuhanmu Yesus itu maha kasih, kok perilakumu beda ya? Mereka tahu, meskipun mereka tidak percaya, mereka tahu apa yang menjadi ajaran daripada kekristenan. Allah kita kasih. Itu juga yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini tidak putus asa apa yang dia katakan. Bahkan anjing pun dapat menikmati remah-remah yang jatuh. Ya. Anak-anak selalu enggak bisa makan rapi ya. Kadang kita pun makan sering sisa. Ya, yang gede-gede aja makan sisa sebentar, contoh deh. Selalu pasti ada, enggak pernah. Orang bilang itu jangan sampai sisa satu butir nasi. Kadang-kadang masih setengah udah kita buang. Jadi kalau mau makan ambil secukupnya lah ya. Supaya kalau ada yang enggak makan bisa kebagian. Biasanya tinggal tengkorak kepalanya itu yang disisain. Nah, ya jadi lihatlah kalau banyak yang mau makan ya ambillah secukupnya. Jangan sampai yang satu kekenyangan, yang satu kelaparan gitu ya. Jadi kembali kepada nas Alkitab kita bahwa perempuan ini tidak putus asa. Ya, dia punya keteguhan hati. Dia tahu apa yang harus dia katakan kepada Tuhan. Ya, itulah hikmat dari sorga. Dia tidak lalu kemudian mengalami kepahitan. Dia tidak lalu kemudian, aduh ini kalau begini, udah deh. Kalau mau kasih, kasih aja Tuhan. Kalau memang gak ngasih ya gak apa-apa. Bukan begitu juga. Ada pengharapan yang luar biasa. Sampai kemudian Yesus memuji perempuan itu. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, tidak hanya kita boleh meminta sesuatu kepada Allah, mintalah, carilah, ketuklah. Tapi bagaimana orang itu bersungguh-sungguh dalam permintaannya. Ya, kadang kita berdoa tapi habis berdoa amin putus asa lagi. Lalu apa gunanya tadi berdoa? Satu jam kita nangis lagi berdoa. Tapi begitu bilang amin, wah kita putus asa lagi, gimana nanti ini? Ya, kita udah yang penting orang bikin, kita bikin juga deh. Jadi gak nyambung ya. Tadi doa ngapain, hanya apakah kita berdoa untuk memperalat Tuhan? Ya hanya supaya kesenangan-kesenangan kita sendiri. Ya, tidak demikian bahwa perempuan ini mencari kesenangan Tuhan. Dia mau Tuhan, tolong aku Tuhan, beri kesembuhan anakku itu. Ya, biarpun sedikit Tuhan jamah dia. Dia yakin, dia punya pengharapan. Dan Alkitab katakan, Yesus memuji perempuan itu. Sungguh besar imanmu. Dalam teks, ini bahasa Toba ya, Batak Toba. Balga doha porsianmi inang. Ya. Jadi besar, besar kepercayaanmu. Jadi menurut apa yang kamu minta. Ya. Jadi tidak hanya Tuhan punya kuasa, tapi iman yang dia anugerahkan kepada Allah, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan mestinya seperti itulah kepercayaan kita kepada Allah, bahwa semua yang kita jalani ini adalah rancangan Tuhan. Dia memohon kepada Yesus, tabib di atas segala tabib. Pengetahuannya tidak banyak ya, tapi dia tahu ini satu-satunya yang dapat menyembuhkan anaknya. Tidak ada orang lain. Dan kepada Tuhan Yesus. Jadi fokus, fokus di dalam doa. Untuk tidak kemudian jadi, aduh, ini orang kok jadi bawa perasaan ya. Oh, dengar sedikit langsung mutung. Ah udah gak usah lagi saya ibadah, gak usah lagi saya berdoa. Loh, kok kemana-mana ya? Padahal harusnya fokus. Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita mau datang mujizat dalam hidup anak-anak kita, keluarga kita. Karena itu dua hal yang saya mau katakan kepada kita. apa yang bisa diperlihatkan bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu dapat merusak kehidupan seseorang. Baru-baru ada seorang anak datang ke tetangganya. Apa yang dia bilang? Mamaku ditembak mati. Ya, anak lapor ke tetangga, mamanya ditembak mati. Rupanya yang menembak udah ditangkap ya. Ya. Mengerikan ya. Suami menembak istrinya, anak kecil nggak tahu apa-apa, dia melapor mamanya sudah mati. Itu kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan bisa kemudian dipertemukan, lalu menikmati sukacita perkawinan, datang anak, tapi malah justru lepas tanggung jawab. Kuasa kegelapan bisa membawa masalah, bahkan itu bisa menyergap pikiran-pikiran kita sehingga kita jauh dari kasih karunia Allah. Jadi belajar daripada perempuan ini, dia memang tinggal dalam lingkungan para penyembah berhala, tetapi dia kemudian belajar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tinggalkan ya paham-paham berhalanya. Dan itu yang harus mestinya kita lakukan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk masalah hidup kita yang sulit, yang hari ini saudara barangkali sudah, aduh gimana ini Tuhan caranya. Kadang-kadang memang caranya gak tahu bagaimana, hanya Tuhan yang bisa kirim jawaban-jawabannya. Ya, tinggal maukah kita ya di tengah kesukaran yang ada itu. Kadang orang pikir uang bisa menyelesaikan masalah. Tidak juga ya. Kalau orang kena kerasukan setan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bisa orang jatuh miskin ya karena penyakit. Tinggal pilihannya, diobati lalu uangmu habis ya, dan itu pun belum tentu sembuh. Atau kamu biarkan aja dia mati dan kekayaanmu tetap untuk selamanya. Tapi itu kan mengerikan. Bahwa perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia lakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Dan itu yang mestinya selalu kita kerjakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, untuk melihat persoalan sesukar apapun. Ya, secara manusia kita tidak mampu. Kalaupun sudah kita usahakan, selalu buntu ya. Selalu memang begitu Bapak Ibu ya. Buntu tetapi bukan lalu tidak ada pertolongan. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kesukaran itu. Dan Yesus menjadi jaminan. Jadi kalau ada perempuan Kanaan bisa percaya kepada Yesus, mengapa kita yang lahir dari keluarga Kristen, yang kemudian menjadi percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, tidakkah kita semakin ya, terus mengasihinya? Ya, kembali lagi bahwa perempuan ini dia menolak ya untuk hidup dalam permusuhan. Ya, kalau saudara terus hidup dalam permusuhan, terus membangun tembok-tembok permusuhan dan melestarikan, ini susah ini. Tuhan mau jamaah kita, Tuhan mau apa ya bekerja untuk menjawab doa-doa kita, itu susah. Ya. Jadi lepaskan kepahitan, tanggalkan kebencian. Paulus katakan, aku tidak lagi lihat yang lama. Kulihat ke depan pengharapan yang Tuhan berikan. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita bisa jatuh dalam kesalahan, tapi segeralah untuk kemudian mohon pengasihan Tuhan. Ya. Selalu ada yang membisikkan sesuatu yang tidak baik, tapi bukan itu fokus kita. belajar dari perempuan Kanaan yang percaya dan mendapat pujian dari Tuhan. Ya, kalau saudara bisa ibadah, bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan, hati-hati untuk tidak kemudian mengumpulkan like ya. Ini kadang-kadang orang senang, oh dikasih jempol 2, 10 jempol, 30 jempol. Yang harus saudara kejar adalah pujian dari Tuhan, bahwa saya benar-benar tulus melayani Tuhan. Kalaupun saya berdoa, tidak ada maksud lain supaya lewat hidup saya diberkati. Itu juga yang terjadi ya, ibu-ibu yang berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh ya, untuk anak-anak yang sementara belajar, untuk anak-anak yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Anak saudara tamat sarjana, ini sekarang sedang musim lowongan CPNS. Coba itu usahakan ya, ada dibuka ribuan. Saudara harus mulai dengan doa. Bawa anakmu di dalam doa sebelum dia melamar. Jangan sampai jadi satu tumpuk semua gak diterima ya. Jadi sebelum kita niat baik, andalkan Tuhan ya. Apakah harus nyokap? Jangan. Percaya kepada Yesus, semua akan berjalan sebagaimana kehendaknya. Besar imanmu, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah kita juga punya iman yang setara dengan perempuan ini? Yang dengan sederhana dia katakan 3 katanya di situ. Tuhan, tolong aku. Ya. Tuhan, tolong aku. Kita bukan Tuhan. Walaupun suami barangkali punya pangkat bagus, tapi ketika anak itu mau kita bantu, kekayaan kita itu sebenarnya enggak seberapa ya. Tapi kalau Tuhan yang tolong, itu dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu. Tuhan, tolong aku. Tuhan Yesus memuji, besar imanmu. Jadi ibu-ibu yang punya banyak waktu, jangan habiskan waktu saudara untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Amsal 31, perempuan yang cakap, bangun pagi, selalu banyak yang dia kerja ya. Ya, hidupnya produktif, bukan menghabiskan tetapi menambah kekayaan. Suaminya bangga tentang istrinya. Ya, bukan berarti harus jadi Mbak Siska ya, itu tukang masak-masak, bukan juga begitu Bang. Ya. Tapi bahwa dia perhatikan keperluan anak-anaknya. Dia kasih rumahnya bersih. Ya, dia tahu bagaimana mengatur waktu untuk kebahagiaan keluarganya. Yang terakhir, bacaan ini juga mau menguatkan kita, doa itu selalu dijawab Tuhan. Ya, asalkan kita memang sabar. Sama seperti perempuan ini, dia sabar, dia dengar apa yang Tuhan katakan. Barangkali saudara sudah berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan mulai ada orang yang meragukan. Doamu kayaknya gak dijawab. Jangan terbawa arus ya. Jangan lalu saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada orang mencela, kita juga balik mencela. Memangnya rumah tanggamu bagus? Nah, gak juga begitu ya. Gak juga begitu. Itu namanya kutuk yang keluar dari mulut kita. Harusnya berkat Tuhan ya. Jadi bagaimana perempuan ini? Dia dengan sabar. Dan Tuhan tahu kesabaran seseorang. Ya. Jadi kalau saudara sudah berdoa, yakin. Sama cerita tentang apa ya, nas Alkitab tadi malam ya. Manoah dengan istrinya. Istrinya mandul. Medis sudah katakan orang mandul gak bisa punya anak selamanya sampai mati. Tapi Alkitab katakan, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Suami istri ini punya komunikasi yang baik. Ya, walaupun enggak punya anak bukan berarti jadi dingin ya, enggak lah. Ya. Meskipun belum dikaruniai anak, kalau Tuhan memberi, bagaimana Manoah dengar apa yang dikatakan oleh istrinya tentang pesan-pesan dari malaikat Tuhan. Dan dia minta lagi kepada Tuhan, datanglah Tuhan, supaya aku menjadi jelas apa yang menjadi tanggung jawabku bagi kelahiran Simpson. Dan Tuhan berkenan. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kalau kepada kita diberi anak-anak yang menjadi tanggung jawab, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kiranya kita bisa menjadi apa ya, penolong bagi anak-anak kita. Tidak hanya dikala mereka sakit, ketika mereka sedang berusaha dengan pendidikan mereka, ketika mereka sedang bekerja, barangkali mulai dari tingkatan yang paling bawah ya, ketika mereka ada di luar negeri yang sedang meraih cita-cita yang besar. Jangan kita lalu berpuas diri ya, ah sudah gampang lah, nah, yang pentingnya kan sudah sarjana nanti pastilah ada. Ya gak begitu juga ya. Kita menginginkan yang terbaik, dan kita harus bergumul bersama dengan Allah. Ya, bergumul bersama dengan Allah. Jangan sampai nanti baru belakangan kita bergumul, udah terlambat ya. Ya, jadi ketika mereka sehat, kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita serahkan apa yang terbaik yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan bagi anak-anak kita. Ya. Jadi selalu ada sukacita dan pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi gak perlu kita membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak yang tidak seiman ya. Nanti kalau kita banding-bandingkan ya sudah, kasih kawin aja dengan yang bukan Kristen. Ujungnya begitu nanti. Ya. Yang penting kan kawin, ada kerjaan. Ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kita mau diberkati oleh Allah, belajar dari perempuan Kanaan ini, dia mendapat jawaban atas doanya. Anaknya sembuh. Anaknya diberkati Tuhan. Saudara dan saya harus percaya anak-anak kita diberkati oleh Allah. Amin. Harus yakin, diberkati Tuhan. Kalau anak-anak itu diberkati Tuhan, maka anak-anak cucu kita pun diberkati Tuhan. Alkitab katakan, tidak pernah kulihat orang-orang benar dan keturunannya kelaparan dan menjadi peminta-minta. Ya, orang bilang amit-amit. Coba bikin amit-amit ya. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Kalau bisa anak-anak kita memberkati orang lain, memberkati gereja ini, memberkati siapapun untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan kita. Amin.